դոկտորի օր եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ. Նոր զոհ սահմանին Երևանն ու Բաքուն կրկին միմյանց են մեղադրում հրադադարը խախտելու մեջ։ Ադրբեջանը առաջարկում է Հայաստանին խաղաղություն կնքել, ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, որն է հայկական կողմի տեսլականը տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու հարցում։
Պետք է մենք իրականացնենք գործողություններ, որը որ հակառակորդին տեսանելի կլինի, որ խաղաղությունը այլ ընտրանք գոյություն չունի։
Աֆղանստանն անցավ թալիբների լիակատար վերահսկողության ներքո 20 տարվա ընդմիջումից հետո։ Հազարավոր մարդիկ քուճապահար փորձում են լքել երկիրը։ Ինչ է սպասվում հիմա Աֆղանստանի ներսում և սահմաններից դուրս։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն ժամի լուրերը ներկայացնեմ։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր առավոտյան Երասխի հատվածում ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից սպանվել է 46-ամյա ավագ ենթասպա Վահան Դիմիկի Թաթոսյանը։ Ավելի վաղ պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդել էր, որ գիշերը ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները սադրանքի են դիմել Սյունիքի մարզի Սև լճի հատվածում, փորձելով դիրքային առաջխաղացում ապահովել։ Ըստ հայկական կողմի փոխհրաձգության հետևանքով ադրբեջանական բանակն առնվազն 1 զոհ է տվել։ Բաքուն, սակայն, հերքում է սեփական զոհի մասին տեղեկությունը, ինչպես նաև պնդում, որ ադրբեջանական բանակը հայ զինծառայողի մահվան հետ որևէ կապ չունի։ Մանրամասները քիչ անց։ Շուրջ 7 տասնյակ երկիր, այդ թվում Եվրամիության անդամ պետությունները, համատեղ հայտարարություն են տարածել, հորդորելով Աֆղանստանից անվտանգ հեռանալու հնարավորություն տալ թե երկրի բնակիչներին, թե արտասահմանցիներին։ Տեղից ստացվող տեղեկությունների համաձայն, սահմանային անցակետերում քաոսային իրավիճակ է, հազարավոր մարդիկ փորձում են հեռանալ։ Մայրաքաղաք Քաբուլում, որը Երևանից անցել է թալիբների վերահսկողության տակ, պարետային ժամ է հայտարարված։ Երկրի նախագահ Աշրաֆ Գանին լքել է երկիրը, իր խոսքով արյունահեղությունից խուսափելու համար, նրա գտնվելու վայրն առայժմ հայտնի չէ։ Թալիբները հայտարարում են, թե բանակցություններ են վարում նոր ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու համար։ Ադրբեջանցի խաղապահները շարունակում են մնալ Աֆղանստանում։ Ըստ երկրի պաշտպանության նախարարության, ադրբեջանական բանակի 120 հոգանոց անձնակազմը Թուրքիայի զինված ուժերի հետ համատեղ գտնվում է մայրաքաղաքում ապահովելու Քաբուլի միջազգային օդանավակայանի անվտանգությունը։ Այսօր Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են խաղապահ առաքելությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր։ Աֆղանստանում Ռուսաստանի դեսպանը պատրաստում է վաղը հանդիպել Թալիբան շարժման համակարգողի հետ ռուսական դեսպանատան անվտանգությանը վերաբերող հարցերը քննարկելու։ Կառավարական զորքերն արդեն լքել են, մեզ այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի Աֆղանստանի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Զամիր Քաբուլովը։ Վերջինս միաժամանակ պնդել է, թե Մոսկվան չի շտապի Թալիբների իշխանությունը ճանաչելու հարցում։ Ամեն բան կախված է նրանց գործողություններից, մենք ուշադրությամբ կհետևենք նոր իշխանությունների քայլերին և կանենք համապատասխան հետևություններ, ասել է նախագահ Պուտինի հատուկ հանձնակատարը։ Թալիբան շարժումը Ռուսաստանում ճանաչված է որպես ահաբեկչական խմբավորում։ ՀԱՊԿ-ը խոստանում է աջակցել Տաջիկստանին, եթե Աֆղանստանի հետ սահմանին իրավիճակը սրվի, հայտարարել է ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարը, եթե սպառնալիք ստեղծվի Տաջիկստանի համար, կձեռնարկվեն կանոնադրությամբ նախատեսված բոլոր քայլերը, ասել է Ստանիսլավ Զասը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին, ինչպես լսեցիք, այսօր առավոտյան ևս 1 զինծառայող է զոհվել հայ-ադրբեջանական սահմանին Երասխի հատվածում։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև նոյեմբերի 9-ին հաստատված հրադադարը 3 ամիս է չի պահպանվում։ Մայիսից ադրբեջանական զինուժը առաջ է բերել դիրքերը Սյունիքի և Գեղարքունիքի հատվածներում, հուլիսից էլ սրվել է վիճակը Նախիջևանի հետ սահմանակից շրջաններում։ Այսօր առավոտյան այստեղ զոհված 46-ամյա Վահան Թաթոսյանը հայկական կողմից 4-րդ զոհն է արդեն անցած 1 ամսվա մեջ։ Մանրամասների և այս պահին տիրող իրավիճակի մասին Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի զինուժի դիպուկահարի կրակոցից սպանվել է Երասխի հատվածում ծառայություն իրականացնող 45-ամյա ավագ ենթասպա Վահան Թաթոսյանը, հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը։ Հայկական կողմի ձեռնարկած պատասխան գործողությունների հետևանքով հակառակորդը կորուստներ է կրել, փոխանցում է ռազմական գերատեսչությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության այս դեպքը եզակի չէ, մայիսից, երբ ադրբեջանի զինված ուժերը գտնվում են Հայաստանի տարածքում, գրեթե ամենօր հաղորդվում է սահմանային միջադեպերի մասին։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության գիշերը խաղաղ չի եղել նաև Սյունիքի մարզում։ Ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները փորձել են առաջ գալ Սյունիքի մարզի Սև լճի հատվածում, բայց հայ դիրքապահների հակազդող գործողությունների արդյունքում հետ են գնացել ելման դիրքեր։ Ծավալված փոխհրաձգության ընթացքում հակառակորդը տվել է առնվազն 1 զոհ։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան, հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը։ Միջդեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Սև լճի հատվածում տեղի ունեցած բախման, ինչպես նաև զոհ ունենալու մասին լուրերը։ Սյունիքի մարզի Արավուս գյուղում եւս գիշերը կրակոցներ են հնչել։ Ազատությանը փոխանցեց համայնքի վարչական ղեկավար Արգամ Հովսեփյանը։ Սահմանամերձ այս գյուղում ադրբեջանական դիրքերը 200-ից 800 մետր հեռավորության վրա են։
200, 300, 400, 450, 500, 600 տարբեր պոստեր են։ Տերեր ուզում են վախեցնեն ինչ որ, բայց ոնց մենք վախ օմատիկ չենք, վախ գոտներ չենք ինաստման։
Արավուսի ղեկավարը հայտնեց, գյուղում գտնվող հայ զինվորները պատասխան կրակ չեն բացել։ Անցած ամիսների ընթացքում սա երկրորդ դեպքն է, երբ ադրբեջանցիները կրակ են բացում գյուղի ուղղությամբ։ Բարեբախտաբար վնասներ չեն կրել, ասաց, գյուղում խուճապ չկա։
Ես որ չեմ ցուլատրում իմ ջոկատին։
Տածում եք, որ արձակեք, արդեն փոխադարձ կլինի ու ավելի։
Դե իհարկե, ամեն ինչ էլ մտածում եք, որտեղ բնակչությունն է այդտեղ մոտիկ ապրում։ Բանակը իր գործ են անում։ Սահմանի կանգնածա, մենք էլ բանակի կողքին ենք, մեր ջոկատով բանակին օգնում ենք։
Չնայած ադրբեջանական դիրքերը մոտ են, բայց դա գյուղում չի խանգարում բնականոն կյանքով ապրել, զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, ասում է վարչական ղեկավար Հովսեփյանը։
Մենք մեր աշխատանքները անում ենք ազատ։ Ամեն ինչն է, հենց իրանց պոստերի դիմասնա, մեր դաշտերը հենց անմիջապես դիմասնա։
Բա ոնց են գյուղացիները գնում։
Ազատ, ազատ։ Բանակը իրանց պոստերում կանգնացա, իրանց տեղը կանգնացա, մենք էլ մեր գործերն ենք անում։
Արավուսից ահազանգեր ստացած Հայաստանի օմբուդսմենը տարածած հաղորդագրությունում շեշտում է, գյուղում ադրբեջանական կրակոցները դադարել են համայնքային մարմինների առաջին բանակային կորպուսի և ռուսական սահմանապահ ծառայության հրամանատարության ժամանումից հետո։ Արման Թաթուանը ադրբեջանական զինուժի այս գործողությունները որակում է հանցավոր, որոնք խաթարում են մարդկանց բնականոն խաղաղ կյանքն ու անվտանգությունը։ Այս փաստերն ապացուցում են, որ ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայությունը Հայաստանի գյուղերի անմիջական հարևանությամբ և համայնքների միջև ճանապարհներին մարդկանց կյանքի իրավունքի խախտում է։ Նրանք խախտում են նաև մարդկանց սեփականության, ազատ տեղաշարժի և մյուս կենսական իրավունքները։ Ակնհայտ է, որ մարդկանց իրավունքները հնարավոր կլինի ապահովել միայն անվտանգության գոտու պայմաններում, տարածած հաղորդագրությունում պնդում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Անցած շաբաթ, բացի Հայաստանի սահմաններին տեղի ունեցող միջադեպերին, հաղորդվել էր նաև Արցախում ադրբեջանական կողմից հայկական դիրքերի ուղղությամբ կրակոցների, նռնականետի, ինչպես նաև հարվածային անօթաչուների կիրառման մասին։ Այս տեղեկությունը նաև ռուս խաղաղապահներն էին հաստատել։
Սահմանին չդադարող լարվածության ֆոնին Բաքուն հետևողականորեն առաջ է տանում իր օրակարգը, պահանջելով, որ Հայաստանը խաղաղության համաձայնագիր կնքի և ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Ղարաբաղն էլ ներառյալ։ Բաքվի մյուս պահանջը վերաբերում է Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան ճանապարհների բացմանը։ Նախագահ Ալիևը նախորդին կրկին խոսել է այս մասին ու հավելել ևս մեկ պահանջ, այս անգամ ուղված Ռուսաստանին։ Վերջին օրերին ռուսական խաղապահ առաքելությունից դժգոհող Բաքուն պնդել է, թե Մոսկվան չպետք է զենք զինամթերք մատակարարի հայկական կողմին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր բացահայտ դժգոհությունն է հայտնում Ռուսաստանից, կոչանելով Մոսկվային Հայաստանին այլևս զենք չմատակարարել։ Այս մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարեց CNN Թուրքիա ռուստանկերությամբ շաբաթ 3-ին հեռարձակված 1 ժամանոց հարցազրույցի ընթացքում, մանրամասնելով, թե Բաքվում հատկապես ինչ սպասելիքներ ունեն Ռուսաստանի ղեկավարներից։ Ռուսաստանից մեր սպասելիքն է, որ այն կատարի Երակոմ համաձայնագրի բոլոր դրույթները։ Ռուսաստանը, որպես Ադրբեջանի հարևան և Հայաստանի մերձավոր դաշնակից պետություն, այս տարածաշրջանում առանձնահատուկ դերակատարություն ունի։ Դա բնական է։ Հուսով ենք, որ Ռուսաստանը հետագայում ևս կշարունակի ջանքեր գործադրել այս տարածաշրջանում անվտանգությունն ու հարատև խաղաղությունն ապահովելու համար։ Միաժամանակ մեր ակնկալիքն է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին չզինի։ Մենք այդ մասին ռուսական կողմին ասել ենք։ Մեզ անհանգստացնում է դա։ Մի քանի օր առաջ, օրինակ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն իր հայ պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, թե մեկնարկել է ռուսական արտադրության սպառազինության մատակարարումը Հայաստան։ Այս հարցը մեզ խիստ մտահոգում է, նշում էր Ալիևը։
Երմենիստանա Ռուսիա սիլախլարինին գönderilməsi sürəci başlamışdır. Bu çox narahat edici bir məsələdir.
Ադրբեջանի նախագահի խոսքով Հայաստանի սպառազինության մատակարարումն իմաստազուրկ է, քանի որ նրա պնդմամբ հայ հանրությունը նոր պատերազմ չի ցանկանում։
Ermənistanda keçirilmiş son parlament seçkiləri onu göstərdi։
Հայաստանում անցկացված վերջին ընտրությունները վկայում են, որ հայ ժողովուրդը համակերպվել է ստեղծված կացության հետ։ Պատմության մեջ աննախադեպ երևույթ է, երբ պարտություն կրած ղեկավարությունը կրկին ժողովրդի քվեն է ստանում։ Նման պայմաններում Հայաստանի սպառազինումը որևէ տրամաբանության չի ենթարկվում, հայտարարում է Ալիևը։ CNN Թուրքի լրագրողու հետ զրույցում Ալիևը կրկին խոսում էր Հայաստանի հետ խաղաղ համաձայնագիր ստորագրելու անհրաժեշտության մասին, նշելով, Բաքուն պատրաստ է նման համաձայնագրի ստորագրմանը, սակայն Երևանը լռում է։
Ես ուզում եմ իմիջտեմ, որ biz istirik ki Ermenistan'la sülh mugavelesi imzalansın։
Ես մի քանի անգամ բացահայտ կերպով ասել եմ, որ մենք ցանկանում ենք Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագիր ստորագրել, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ մեկնարկի սահմանների դելիմիտացիայի, այսինքն սահմանի հստակեցման գործընթացը։ Բայց մենք մինչ օրս Հայաստանից դրական պատասխան չենք ստացել, ըստ երևույթին Հայաստանը պատրաստ չէ դրան կամ էլ դեմ է այդ գաղափարին։ Ես ասել եմ, որ դա մեծ սխալ կլինի եւ նրանք կզղջան դրա համար, քանի որ մենք այդ առաջարկը բանակցությունների սեղանին հավերժ չենք պահելու, հայտարարում է Ալիևը, մեկ անգամ եւս պնդելով, թե այս հարցում Հայաստանից հստակ պատասխան են ուզում լսել։ Եթե հայերը դեմ են դրան, ապա թող բացա այդ կերպով ասեն այդ մասին, նշում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Թուրքական հերոստանկերությանը տված հարցազրույցում Ալիևը կրկին խոսում էր 44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակի մասին, նշելով սակայն, որ դրա արդյունքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում շինարական աշխատանքները դանդաղում են, իսկ փախստականներն առայժմ վերադառնալու տեղ պարզապես չունեն, գլխավոր պատճառներից մեկը այդ տարածքների լայնամասշտաբ ականապատումն է։ Պատերազմի ավարտից նոյեմբերի 10-ից ի վեր 150 քաղաքացիական անձինք եւ զինվորականներ են զոհվել կամ հաշմանդամ դարձել պայթելովականների վրա։ Հայերն այդ շրջաններում 100 հազարավոր ականներ էին տեղադրել։ Հայաստանը մեզ ականապատման քարտեզները չի տրամադրում, իսկ վերջերս տրամադրվածների ճշգրտությունն ընդամենը 25% է պնդում էր Ադրբեջանի նախագահը։
Son aşamada verilen xəritələrin dəqiqliyi
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի թուրքական հերոստատությանը տված այս ծավալուն հարցազրույցը հրապարակվեց Հայաստանի վարչապետի ելույթից մի քանի օր անց։ Ցանցած շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում խոսեց հարևան երկրների հետ հարաբերությունների մասին, պնդեց, թե Երևանը պատրաստ է բանակցել Բաքվի հետ եւ ընդգծեց, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումն ու կարգավորումը լինելու է իր կաբինետի առաջնային խնդիրներից մեկը, որի համար ինքը մանդատ է ստացել ժողովրդից վերջին ընտրություններում։ Իլհամ Ալիևը սակայն նախորդի հարցազրույցում Փաշինյանի այս առաջարկներին ու հայտարարություններին որևէ կերպ չի արձագանքել, առաջ տանելով սեփական օրակարգը։ Այդ դեպքում ինչպես է հայկական կողմը տեսնում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու եւ պահպանելու հնարավորությունը։ Այս հարցի շուրջ Հրաչ Թամրազյանը երեկ զրուցել է իշխող կուսակցության անդամ խորհրդարանի անվտանգության ու պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։
Վարչապետը իր ստացած մանդատը բնութագրում է իբրև խաղաղության մանդատ, բայց ինչ անել այդ մանդատի հետ, եթե հակառակորդը համաձայն չէ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի մտադրության հետ, ինչ անել։
Հետպատերազմյան մեր թերությունները վերացնել, երկրում ձևավորել ներդաշնակ կառավարում, հստակեցնել մեր նպատակները, կառավարության ծրագիրը շուտով կբերվի եւ այդ ծրագրի շուրջ միասնական պետք է մենք իրականացնենք գործողություններ, որը որ հակառակորդին տեսանելի կլինի, որ խաղաղությունը այլ ընտրանք գոյություն չունի։
Հիմա այս վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, պարոն Քոչարյան, պաշտպանության նախարարության հայտարարություններում ավելի հաճախ է հաղորդվում ադրբեջանական ուժերի կողմից հրաձգությունը լրացնելու մասին, ասենք, խոստումներ, իսկ նախարար Արշակ Կարապետյանը հայտարարում է, թե չի համակերպելու պետական սահմանի խախտումների հետ, բանակը պատասխան գործողությունների է դիմելու։ Ինչ է սա, նոր նախարարը ավելի մարտական է տրամադրված, թե Հայաստանն է ավելի կոշտացրել իր դիրքորոշումը, իր արձագանքները։ Կարող եք մեկնաբանել այս հարցը, պարոն Քոչարյան։
Ես կարող եմ ասել, որ նախարարը իր պարտականություններից ելնելով հստակ ձևակերպումներ է տալիս, որ կրակոցները կպատասխանվեն կրակոցով, դիրքային փոփոխությունները, որոնք կարող է առաջվեն Հայաստանի պետական սահմանին, անպատասխան չեն մնա եւ բնականաբար բանակը պետք է մշտապես պատրաստ լինի այդ գործողություններով իր պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացմամբ ավելի էֆեկտիվ գործողություններ իրականացնելու։
Իսկ օրինակ հիմա վարչապետը չբացառեց Ադրբեջանի հետ բարձր մակարդակի բանակցությունների հնարավորությունը։ Հայաստանը պատրաստ է բարձրագույն մակարդակներում ներգրավել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում եւ սպասում է Հայաստանը կոնկրետ առաջարկների։ Հիմա ի՞նչ է սա նշանակում, որ արդեն վերջ, արդեն կարող ենք բանակցել, ի՞նչն է փոխվել։
Վարչապետը առաջարկում է, որ շարունակենք խոսել, որպեսզի չկրակենք, իսկ խոսելու ընթացքում պետք է գտնենք այն լուծումները, որոնք կարակոցներով երբեք գտնել հնարավոր չի լինելու։ Եվ հավերժ պատերազմական իրողությունների մեջ պահել, հա, պետությունները սահմանային դիրքերում այդպես հնարավոր չի։ Եվ վերջին հաշվով, եթե հրադադարի ռեժիմ ենք հայտարել, պետք է այդ ռեժիմի հետ կապված բոլոր գործողությունները դառնան իրականություն։ Չի կարող այսօր մենք անենք բաներ, որոնք խախտեն հրադադարի ռեժիմի, դա նշանակում է, որ այդ ռեժիմի պահպանման մեջ կա նաև երրորդ կողմ եւս, որը նաև կրում է պատասխանատվություն այդ հրադադարի պահպանման համար, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։
Սահմանային իրավիճակին ու Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին կվերադառնանք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Մինչ այդ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի Աֆղանստանի մասին։ Երկրորդ օրն է 38 միլիոն բնակիչ ունեցող երկիրն անցել է Թալիբան շարժման վերահսկողության ներքո։ Մինչդեռ թղթի վրա նախատեսված էր բոլորովին այլ սցենար, ըստ այդմ Ամերիկան պետք է մինչև այս ամսվա վերջ դուրս բերեր 20 տարի երկրում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի զորքը եւ Աֆղանստանում խաղաղությունն ապահովումը հանձներ կառավարական զորքերի։ Նուրբաթը սակայն շաբաթից շուտ եկավ, ամերիկացիները դեռ չէին հասցրել վերջնականապես հեռանալ, երբ Թալիբները մի քանի շաբաթվա ընթացքում գրավեցին երկրի խոշորագույն նահանգները, իսկ երեք արդեն առանց կրակոցի մտան մայրաքաղաք, հարկադրելով նախագահ Գանիին երկրից հեռանալ։ Այսօր արդեն Թալիբների սրընդած առաջ խաղացումը մի շարք հարցեր է առաջացնում, ինչի վրա են ծախսվել Ամերիկայի ստացված տրիլիոնների հասնող դոլարները, ինչու պետությունը ընկրկեց զինված խմբավորման առջև եւ ի վերջո ինչ է լինելու հիմա։ Իրադարձությունների զարգացմանը Արմեն Քոլոյանն է հետևում։
Նախկին նախագահ Աշրաֆ Ղանին լքել է Աֆղանստանը, նա թողել է երկիրն ու ժողովուրդը այս վիճակում։ Աստված նրան դատավոր, Աֆղանստանի ժողովուրդն էլ իր դատը կանի։ Այս հայտարարությամբ հանդես է եկել ազգային հաշտության բարձր խորհրդի նախագահ Աբդուլլա Աբդուլլահը, ով խնդրել է Թալիբներին խաղաղ իշխանափոխության մասին։ Նախագահ Ղանին Facebook-ի էջում տեղադրած գրառմամբ է հայտնել երկրից հեռանալու մասին. Ալլահի անունով ողորմած եւ գտասիրտ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր ցաներ ընտրություն էր բախվել նստավայր ներխուժող Թալիբների հետ կամ հեռանալ երկրից, որը 20 տարի անց նորած պաշտպանել եմ։ Մնալ կնշանակեր վտանգել Քաբուլը եւ մայրաքաղաքի 6 միլիոն բնակիչներին, որովհետեւ գրոհը կվերածվեր զանգվածային կոտորացի եւ արյունահեղության։ Դրանից խուսափելու համար ես որոշեցի հեռանալ, փոխանցել է Աշրաֆ Ղանին։ Երկրից հեռացած նախագահի կառավարությունը վերջին շաբաթների ընթացքում կատվացահար վիճակում էր Թալիբները, ամենօր մի քաղաք կամ շրջան էին գրավում, պետական բանակը գործնականում չէր դիմադրում։ Ամերիկյան հետախուզական կառույցները նշում էին, որ Թալիբները վաղ թե ուշ կգրավեն Քաբուլը, բայց դրա համար ըստ նրանց կպահանջվի 1-3 ամիս, սակայն իրականում դա տեղի ունեցավ մի քանի օրում, ինչը իսկական շոկ էր արևմուտքի վերլուծաբանների համար։ Գրեթե բոլոր երկրներն ու միջազգային կազմակերպությունները անցած օրերին սկսել են դուրս հանել իրենց աշխատողներին։ Սա տարհանում չէ, ընդամենը դուրս բերում է անցած ուրբաթորը, ընդգծել է ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը, սակայն վերջին ժամերին այդ ամենը ավելի նման էր տարհանման, եթե ոչ խուճապահար փախուստի։ Օտակայանում քաոս, հազարավոր աֆղանստանցիներ փորձում են տեղ գտնել արևմտյան նախևառաջ ամերիկյան ինքնաթիռներում և փրկվել մոտեցող Թալիբներից։ Ամերիկացի զինծառայողները օդ են կրակում ամբողջ օտանավերից հեռու պահելու համար, լաց աղաչանք, հիստերիկ բղավոցներ, մինչդեռ երկիրը գրաված թալիբները ասում են, որ պատերազմն ավարտվել է եւ պետք է խաղաղություն հաստատել։
Բիսմիլլահիռահմանիռահիմ, նահմադուհու վանսալլա ռասուլիլ կարիմ վաբադ։
Ալլահի անունով ողորմած եւ գտասիրտ, մենք շնորհավորում ենք Աֆղանստանի ժողովրդին, հատկապես Քաբուլի բնակիչներին եւ մեր մոջահեդներին այս մեծ հաղթանակի առիթով։ Այն անսպասելի էր։ Մենք հասել էինք մի այնպիսի դիրքի, որը չենք ակնկալել։ Աստծո կամոք, մենք ստացանք այնպիսի հաղթանակ, որը աշխարհը չի տեսել։
Մուսուլման միլլաթը դադաղա դրոնո փաթու մուբարակի վայու։
Մենք չպետք է մեծամիտ լինենք, մենք եկել ենք ծառայելու ժողովրդին։ Մենք պետք է ապահովենք ժողովրդի անդորը եւ բարելավենք նրա կյանքը, ասել է Թալիբան շարժման առաջնորդի տեղակալ Մոլլահ Բարադար Ախունդը։ Քաբուլի անկումը արագ էր, ավելի քան 20 ծանր արյունալի տարիների ընթացքում Աֆղանստանում արևմտյան բաղադրատոմսով դեմոկրատիա կառուցելու հերթական փորձը ձախողվեց։ Սա մեծ հիասթափություն է ոչ միայն աշխարհիկ եւ արդիական պետություն կայացնելու մասին երազող աֆղանստանցիների, այլև այդ տեսլականը ծրագրած, կազմած եւ աֆղանստանցիներին առաջարկած արևմուտքի քաղաքական դաշտի համար։
Թալիբների առաջխաղացումն ու Աֆղանստանի իշխանապողությունը լուրջ անհանգստություններ է առաջացրել հատկապես սահմանակից երկրներում, դրանցից մեկը Տաջիկստանը, Հապկանթամը և ռազմական դաշինքն արդեն իսկ հայտարել է, որ սահմանային սրացման դեպքում պատրաստ է ձեռնարկել հավաքական քայլեր։ Դաշինքն առաջնորդող Ռուսաստանն իր հերթին այժմ փորձում է դիրքավորվել Աֆղանստանի նոր ղեկավարների հետ հարաբերություններում։ Պաշտոնապես Թալիբանը ներառված է Ռուսաստանում արգելված ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկում, չնայած դրան վաղը Աֆղանստանում Ռուսաստանի դեսպանը հանդիպում կունենա Թալիբների ներկայացիչների հետ։ Մոսկովյան արձագանքը Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Աֆղանստանում Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչ Զամիր Կաբուլովը հայտարարեց, թե Մոսկվան դեռ չի ճանաչելու Թալիբների իշխանությունը։
Этим никто никуда спешить не собирается. Признание или непризнание будет зависеть от поведения новых властей.
Մենք չենք շտապում ճանաչել, չճանաչելը կախված է լինելու նրանից, թե ինչպես է իրեն դրսևորում Աֆղանստանի նոր իշխանությունը։ Պաշտոնական Մոսկվայի գնահատմամբ ընդհանուր առմամբ իրավիճակը Կաբուլում հանգիստ է։
Спокойно, на удивление.
Իրավիճակը Քաբուլում ամբողջովին հանգիստ է, Թալիբանի ղեկավարները հայտարարել են, որ խաղաղ բնակչությանը ոչինչ չի սպառնում, հավաստիացրել են, որ դիվանագիտական առաքելությունները կարող են հանգիստ լինել։ Մոսկվան իր առամերժ հայտարարություններով է արձագանքում Քաբուլում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Մի կողմից ասում է, թե դեռ չի ճանաչելու Թալիբների իշխանությունը, մյուս կողմից թե Աֆղանստանը չի վերածվի ահաբեկչական պետության և Մոսկվան կկարողանա Թալիբների հետ համագործակցել։ Մի կողմից ասում է, թե չի վախենում ռուս դիվանագետների անվտանգության համար, մյուս կողմից հայտարարում է, թե նրանց մի մասին այդ ամենայնիվ տարհանելու են Աֆղանստանից։ Համենայն դեպս Ռուսաստանի նախագահի Աֆղանստանում հատուկ ներկայացուցիչ Զամիր Կաբուլովը նման հայտարարություններ է արել այսօր Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում։ Կաբուլովը նաև ասել է, թե Թալիբներն իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել ռուսական դեսպանությունը, սակայն Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ունի պլան Բ Աֆղանստանում իրադարձությունների անսպասելի շրջադարձի դեպքում։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը հանգիստ է Աֆղանստանում, ասում է ռուսաստանցի դիվանագետը և հավելում, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը Թալիբների կողմից կենտրոնական Ասիայի համար սպառնալու ալիքներ չի տեսնում։ Կաբուլը նաև հորդորեց չհամեմատել Աֆղանստանում Սովետական Միության դուրս գալը ներկա իրավիճակի հետ։ Նա հիշեցրեց, որ 1989-ին խորհրդային զորքերի դուրս բերումից հետո Կաբուլի կառավարությունը 3 տարի դիմացավ։ Այժմ Թալիբների իշխանությունը վերցրեցին այնքան արագ, որ Միացյալ Նահանգները նույնիսկ չհասցրեց ավարտին հասցնել իր բանակի վերջնական տարհանումը։ Սրա հետ մեկտեղ Աֆղանստանում Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչը խոստովանեց, որ Կաբուլի գրավումը անակնկալ էր նաև Մոսկվայի համար, նրա խոսքով Ռուսաստանը, ինչպես և շատ այլ երկրներ, վստահ էր, որ աֆղանական բանակը, ինչպիսին էլ այն լինի, դեռ որոշ ժամանակ դիմադրելու է։ Թալիբյան շարժումը Ռուսաստանում արգելված է և ճանաչված որպես ահաբեկչական։ Այդուամենայնիվ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը և այլ պաշտոնյաներ Թալիբների հետ վերջին 7 տարիներին ակտիվ բանակցություններ են վարել։ Թալիբանի ներկայացուցիչները այցելում էին Մոսկվա նաև։ Երեկ, երբ Թալիբները դեռ մոտեցել էին մայրաքաղաք քաղաք Կաբուլին, պաշտոնական Մոսկվան շտապեց հայտարարել, թե ռուս դիվանագետները երկրից չեն հեռանա եւ կշարունակեն աշխատել Կաբուլում։ Մինչդեռ այսօր Աֆղանստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը հայտնել է, թե տեխնիկական եւ լոգիստիկ միջոցները փնտրում Կաբուլից ռուսաստանցի դիվանագետներին պլանային արձակուրդների ուղարկելու համար։ Մոսկվայում աֆղանական հնարավոր աղետի մասին սկսեցին խոսել դեռ անցած տարի, երբ ԱՄՆ այն ժամանակվա նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց ամերիկացի զինվորականներին Աֆղանստանից դուրս հանելու մասին։ Աֆղանստանը ընդհանուր սահմաններ ունի հետ խորհրդային 3 երկրների՝ Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի եւ Տաջիկստանի հետ։ Տաջիկստանն ընդհանրապես հապկի անդամ է։ Ճգնաժամը եւ սպասվելի հումանիտար աղետը Աֆղանստանում սպառնում է հետ խորհրդային երկրներին, հատկապես Տաջիկստանին, որի հետ Աֆղանստանն ունի գրեթե 1400 կիլոմետրանոց սահման։ Պաշտոնական Մոսկվան վերջին շրջանում պարբերաբար հայտարարում է, որ հնարավորինս կոգնի Տաջիկստանին, զորավարություններ է անցկացնում աֆղանա-տաջիկական սահմանին։ Իրավիճակը սակայն թե աֆղանա-տաջիկական, թե աֆղանա-ուզբեկական սահմաններին մնում է չափազանց լարված, ինչը չի կարող սպառնալիք չլինել նաև Ռուսաստանի համար։ Մոսկվայի վերաբերմունքը աֆղանական աղետին կարելի է երկու տեսանկյունից դիտարկել. Մի կողմից մտավախությունն է, որ աֆղանական զարգացումները լուրջ գլխացավանք եւ սպառնալիք կդառնան Ռուսաստանի համար, կամ մտավախություն, որ թալիբները կարող են ներթափանցել նաև կենտրոնական Ասիայի սահմանակից երկրներ, հատկապես Տաջիկստան։ Իդեպ բազմազգ 32 միլիոնանոց Աֆղանստանում բնակչության 23%-ը տաջիկներ են, իսկ 9%-ը ուզբեկներ։ Մյուս կողմից Մոսկվայում անթաքույց ուրախանում են, որ մեջբերեմ ռուսական մամուլում ամենից հաճախ հանդիպող արտահայտությունը։ Ամերիկացիները Աֆղանստանում խայտ առակ ձևով տապալվել են։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում կորոնավիրուսի մասին հիվանդացության ցուցանիշները մի քանի շաբաթ է կայունաճ են արձանագրում, արդյունքում մի քանի օրում Հայաստանն ընդգրվել է զբոսաշրջության համար վտանգավոր երկրների կարմիր գոտում։ Մասնագետները պնդում են, որ պատճառը նոր դելտա շտամն է, որը նախորդների համեմատ 2 անգամ ավելի արագ է տարածվում։ Վարակի դեմ պայքարելու ամենաարդյունավետ միջոցը պատվաստումը մինչդեռ դոփում է տեղում։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Կորոնավիրուսային իրավիճակը Հայաստանում դանդաղ, բայց կայուն կերպով ուժգնանում է, ասում է համաճարակաբան Արման Բադալյանը։ Շարունակում առողջապահական համակարգը ծանրաբեռնված է, հիվանդացության թվերի աճը բավականին մտահոգիչ է։
Այս պահին մեզ շատ կարևոր է, դա առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածություն է, որ այսօր հաստատ ու կայուն այնի նույնպես ծանրաբեռնվածությունը բարձրանում է, և հիվանդացածների, ինչպես նաև ցավոք սրտի մահացածների թիվը նույնպես էլի դանդաղ, բայց կայուն աճում է։ Նորից եմ ասում, ի համեմատ նախորդ ալիքների համեմատ այդ ալիքներին միգուցե տենց մենք մեծ այսպես ամպլիտուդա չունենք այդ համաճարակային կորի, բայց այն ալիքը, որ այս պայն ունենք ձևավորվող, ամեն դեպքում բավական մտահոգիչ է։
Համաճարակաբանը հիշեցնում է այն անձինք, ովքեր կորոնավիրուսով վարակվել են մոտ 1 տարի առաջ, կա ռիսկ, որ կարող են նորից վարակվել։
Մեծամասնությամբ հակամարմնի քանակի իջեցում ունենք, եւ իջեցումը նույնպես էլի կա ռիսկ կրկնա վարակի։ Կարող անգամ 0 լինի հակամարմիների ծիտրը, 1-ից ցածր, բայց դու բջջային իմունիտետ ենթադրենք հաշվին, էլի մնաս պաշտպանված։ Այսինքն շատ հարաբերական է այդ հարցը, եւ չունենք մենք այսօր որևէ շեմ։ Ու այստեղ էլ էլի որոշ հարցեր կան, որը որ պետք է անհրաժեշտություն կա ճշգրտելու, որպեսզի հասկանանք ինչքանով հավանական այդ կրկնավարակը։ Ամեն դեպքում կա, ամեն դեպքում գրանցված դեպքեր կան։
Այս պահին հիվանդանոցներում եւ տանը բուժում են ստանում ավելի քան 6000 քաղաքացիներ։ 3 հաստատվել է հիվանդության 256 նոր դեպք, դրական է եղել իրականացված շուրջ 5500 թեստերի 4.7%-ը։ Նախորդ շաբաթ արձանագրվեցին վարակվածության վերջին 3 ամիսների ամենաբարձր թվերը։ Վարակի տարածմանը զուգահեռ աճում է նաեւ մահացած քաղաքացիների թիվը։ 3 կովիդը խլել է 7 մարդու կյանք, կորոնավիրուսով վարակված եւս 1 անձ մահացած ել է այլ հիվանդության պատճառով։ Վարակի տարածումից մինչ օրս 4702 մահվան դեպք է գրանցվել, եւս 1136 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության այլ հիվանդության պատճառով է մահացել։ Կովիդի տարածման դեմ ամենաարդյունավետ միջոցն ըստ մասնագետների պատվաստումն է։ Այդ առումով այդուհանդերձ Հայաստանը դեռևս աշխարում հետնապահների թվում է։ Ըստ առողջապահության նախարարության մինչ օրս կատարվել է ավելի քան 220000 պատվաստում։ Սա Հայաստանի բնակչության 7-5%-ն է։ Այդուհանդերձ հստակ չէ, թե այս թվի մեջ որքան են կազմում օտարերկրացիները։ Առողջապահության նախարարությունը վարչապետի հանձնարարականով վիճակագրություն է վարում, թե պատվաստվածներից քանիսն են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Նախարարությունը, սակայն, դեռ միայն ներկայացրել է հուլիսի 15-ից մինչև օգոստոսի 4-ի տվյալները։ Ըստ այդմ, այդ ժամանակահատվածում պատվաստվել է 58108 անձ, որոնց շուրջ 96%-ը կամ 56010-ը եղել են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ըստ համաճարակաբանի, Հայաստանում պատվաստումային գործընթացը չափազանց վատ է ընթանում։ Բադալյանի խոսքով պետք է պարբերաբար հաղորդել, թե պատվաստվածներից քանիսն են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ըստ նրա, այդ թիվը բավականին փոքր է լինելու։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Միջադրամը